Sånn. Ok, vi går rett på nå. Ikke noe med å synge vanskelige danske salmer. Ja, det var pent sagt. Ok, i første timen så gjorde jeg en god del ut av det med at forholdet mellom Gud og mennesker kan, sånn som vi opplever det gang på gang i Bibelen, sammenlignes med forholdet mellom en mann og en kvinne. Et ekteskapsforhold. Men når det er sagt, og når jeg har sagt så mye om det, så må man jo tilføye en ting som er en vesentlig forskjell på forholdet mellom mann og kvinne i et ekteskap, og så forholdet mellom Gud og menneske, nemlig at i ekteskapet der er de begge to synlige og merkbare, men i forholdet mellom Gud og menneske så er den ene parten usynlig. Og det er klart at det åpner for en svær port, en mektig port for tvilen. Altså, tvilen kan jo til enhver tid sette inn med sin brodd og si, ja, det er veldig bra alt det du går og sier og føler om din tro og om ditt levende forhold til Gud, men ærlig talt, du forholder deg til en usynlig Gud. Er ikke det her bare simpelthen selvinnbildning, selvsuggesjon? Det er tvilens gode, det er klør S for tvilen. Eller spar S, kanskje. Altså, tvilen, og det er det som jeg skal si noe om her, i denne timen. Jeg skal prøve å gjøre det litt kortere, sånn at vi får tid til spørsmål. Altså, jeg skal virkelig anstrenge meg for det. Tvilen er som en irriterende, uvelkommen gjest. Dere kjenner sikkert til det at det er en som ringer på døren, og du åpner, og gisp, det er han som kommer der. Jeg orker ikke å snakke med ham, men du er nødt til å invitere ham inn, for du er alminnelig høflig menneske. Og sånn er det med tvilen. Du er nødt til å invitere den inn. Du kan ikke bare alltid holde døren stengt. Nei, du kommer ikke inn. Jeg vil ikke snakke med deg. Nei, du må få den inn. Og det som er litt rart, er at du kan oppleve det akkurat på samme måte som en uvelkommen gjest. At når du har hatt besøket, så kan du bli overrasket over at det faktisk var noe i det der som var givende. Det var et eller annet i det som kanskje ble viktigere likevel. Etter en åpen kamp med tvilen, så kan det ligge en form for belønning. Nemlig at du opplever en enda bedre fundert trosvisshet. En glede over at troen enda en gang vant over tvilen. Det er på en måte samme som i kjærlighetsforhold for å bli i det bildet, altså mann-kvinne. At det er ingen, jeg kjenner ingen som inviterer kriser inn frivillig. Det er ingen som ønsker seg krise i et ekteskap. Men krise er uunngåelig i et ekteskap. Større eller mindre kriser. For noen veldig store, og noen for mindre kriser, men altså en krise som finnes der, du har ikke noe ønske om at det må skje. Men samtidig så vet du som et normalt menneske at det er uunngåelig, og med årene erfarer en at det er en deilig belønning for enden av en veloverstått krise, nemlig et fornyet og fordypet glede i forholdet. Det er belønningen når du har overstått krisen på en god måte. Så tvilen er med andre ord ikke i absolutt forstand troens motsetning. Den kan til og med, hvor merkelig det enn kan lyde, så kan den til og med bli en anledning til at du merker og erfarer troen bedre enn før. Tvilen kan bidra med en slags dynamikk i troen. Og det, hvis jeg skal være litt personlig, så vil jeg si det er jeg overbevist om at det har vært tilfelle for meg selv gjennom årene. Tvilen har fulgt meg som en sånn uvelkommen gjest gjennom nesten så lenge jeg husker. Men, og mange ganger har jeg ønsket meg fri for den. Men for noen år siden så ble jeg klar over at det her var et vilkår for meg, og kanskje ikke bare det verste og mest uønskelige vilkåret. For det var en form for dynamikk i det der. Jeg ble holdt til illen. Jeg ble hele tiden tvunget til å være i kamp, og hele tiden være i den form for dynamikk som oppstår der. Troen får ikke lov å stå stille, den får ikke lov å liksom bare hvile i seg selv. Troverdigheten skal vinnes på nytt igjen og igjen. Å merke Gud og erfare Gud skjer ikke bare én gang for alle, men det er noe som skjer gjentatte ganger på nytt, om og om igjen. Og når jeg merker, når jeg i perioder ikke erfarer Gud, ikke har noen merkning av Gud, så gir jeg ikke opp, så lar jeg ikke tvilen få siste ord. Jeg går tvert imot, så går jeg i gang med, eller jeg ønsker, jeg lengter etter å merke Gud på nytt. Det oppstår en slags dynamikk. Når dette er sagt om tvilen, så vil jeg samtidig poengtere sterkt at det har ikke noe å gjøre med at tvilen er en slags hva skal jeg si, en slags kvalitet ved troen. Av og til kan man nesten få det inntrykket. For eksempel i Danmark så har vi, jeg vet ikke hvordan det er i Norge, men i Danmark så har vi hatt i noen ti år, på tross av at Danmark er et mer og mer sekularisert land, så opplever vi at flere og flere kjente danskere, kjente personer, politikere, kunstnere og så videre, står frem med utsagn som tyder på at de har en tilknytning til den kristne troen, eller de uttrykker seg positivt om den kristne troen, men gjør det veldig, veldig ofte med en understrekning av at tvilen er selvfølgelig der. Det er klart, de har tvilens nådegave, sier de. Og jeg blir faktisk så lei av å høre på det der, for tvilen er ikke noen nådegave. Den som kjenner tvilen innerst inne vet at tvilen er en veldig, veldig uvelkommen gjest. Av og til så har jeg faktisk støtt på troende som har kommet til meg i sjelesorg, fordi de har fått en slags tvil fordi at de ikke tviler. De har fått en slags anfektelse over at de ikke tviler. Det har gått, det har blitt liksom for dem slik at de føler at alle tviler, sanne kristne tviler. Tvilen er nesten en nådegave. Tvilen er i alle fall noe som du har hvis du er en ekte kristen, hvis du har ekte tro, da kjenner du tvilen. Men noen kjenner den omtrent ikke, og da kommer de til meg og så sier de, er det noe feil med min tro? Nei, det er det ikke. Til lykke, sier jeg, gratulerer. Det er jo vidunderlig at du får lov å være fri for det der. Men samtidig så vil jeg altså bare understreke det at tvilen er noe som for de fleste av oss er et vilkår som vi må leve med. Og det henger sammen med det som jeg var inne på før, noe så basalt og banalt som at Gud er usynlig. Og så henger det sammen med noe annet, som jeg skal si litt om, nemlig det forholdet at vi er reflekterende vesener, vi mennesker. Den gang jeg var, nå var jeg inne på det i siste time, så kan jeg fortsette litt i det sporet, da jeg var forelsket, da var kjæreste med henne, som jeg nå senere ble gift med, da tvilte vi begge to veldig ofte på forholdet. Jeg gjorde i lange perioder, og det var hele tiden dette forstyrrende spørsmål, skal det være oss to? Går det an det her? Og det lå så enormt mye refleksjon over forholdet i det spørsmålet. Det var enklest og lettest og deiligst og lykkeligst når vi ikke reflekterte, når vi bare var i det, når det bare var forelskelse og kjærlighet, fullstendig ureflektert, ren hengivenhet. Da var det veldig greit og enkelt å være i. Men når det ble veldig reflektert, så var det, så ble det så vanskelig og så problematisk. Men saken er jo den at refleksjon er uunngåelig for oss mennesker. Det er et vilkår ved det å være menneske. Man kan si det er både en velsignelse og en forbannelse, at vi er reflekterte vesener. Mennesket lever ikke bare. Mennesker reflekterer over sitt liv. Det er innlysende at det er et særtrekk ved det å være menneske, og at det har skapt en uendelig rikdom av liv i tenkning, i kultur, i samfunn, i vitenskap, alle steder. Dette at vi er reflekterte vesener. Men samtidig så har det også skapt en distanse til ens eget liv. Den distansen som refleksjonen skaper, og som åpner for muligheten av tristhet, angst, tvil, følelse av meningsløshet og så videre. Tvilen fødes ofte i refleksjonens rom. Jeg distanserer meg fra det som jeg reflekterer over. Det kommer ut i en armslengdes avstand. Når du reflekterer, så legger du det der ut, og du kommer på avstand. Og Gud har en tendens da til å bli bare et begrep når du begynner å reflektere. Da blir han bare et begrep, eller noe som kanskje bare skjer i min psyke. Ikke sant? I en bok om en veldig kjent dansk forfatter, som døde for mange år siden, Martin A. Hansen, Da blir det sagt om både ham og Søren Kierkegaard, som jo en annen verdensberømt dansk forfatter eller filosof, Søren Kierkegaard, der står det sånn her, at de var begge var de med smerte, de var deres refleksjonssyke bevisst. Altså de var bevisst om at de hadde en slags refleksjonssykdom. De kjente begge det probate middel mot sykdommen, nemlig det å gi seg umiddelbarheten og enfoldig kristen tro i vold, altså bare hengi seg til kristen tro, ureflektert og enkelt. Men de var avskåret av nettopp sykdommen, altså refleksjonens sykdom, i største delen av deres liv fra å innta dette medikamentet, denne medisin. Altså, de kunne ikke det der, enkle, ureflekterte, fordi at de var reflekterende vesener. Og det der, det er sagt om to kjente, tenkende mennesker, men det kunne sies om oss alle. Det er det som er vores velsignelse og forbannelse. Men nå er det jo slik at tvilen bare, ikke bare fødes innefra, fra refleksjonen innefra, men den fødes også i utenfra. Den kommer som spørsmål til oss. Vi konfronteres jevnt og ofte med spørsmål fra ikke-troen. Men det som jeg vil si om det, det er at som et troende menneske så oppdager du at etter hvert at du, troen dør ikke av at du ikke har, at du ikke finner svar på alle de spørsmål som du konfronteres med. Til en begynnelse så kan det være anfektende og vanskelig og tvilskapende at du blir konfrontert med spørsmål fra ateister eller fra hvem som helst, og du greier ikke å svare på det. Du har spørsmålet i deg selv, faktisk. Det er ditt eget spørsmål som de vekker. Men etter hvert så skjønner du at du oppdager du at du trenger ikke å ha svar på alt. Jeg har opplevd ikke-kristne, ikke-troende som har konfrontert meg eller andre kristne med spørsmål som de ikke greier å svare på. Og de ikke-kristne, de ikke-troende tenker at det her må jo være et enormt problem for den kristne. At han eller hun ikke klarer å svare på det. Det her må jo liksom få troen til å ramle fullstendig når de ikke klarer å svare på det. Men saken er jo den at som troende så kan jeg jo saktens leve med ubesvarte spørsmål og huller i mine argumenter. Jeg innbiller meg overhovedet ikke at jeg har forstått alt med troen, og at troen gir svar på alt. Jeg har faktisk, som kristen, så har jeg en sterk forventning om at det vil være spørsmål og gåter helt til jeg går i graven. Og jeg vil til og med som kristen si takk for det. For tenk om jeg kunne svare på alt. Tenk om jeg hadde svar på alt. Tenk om jeg hadde argumenter for alt. Hva var troen da? Da var troen en konstruksjon. Da var troen en slags filosofisk, ideologisk konstruksjon som nettopp må gi svar på alt, hvis den er menneskelig konstruert. Da må den ha svar på alt. Men troen er jo mye større enn det. Troen dreier seg om forhold som rekker langt utover det som vi kan besvare i alle ender og kanter. Så det er klart at vi står tilbake med spørsmål. Paulus han sier det jo i 1. Korinterbrev, kapittel 13. Ennå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå erkjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne fullt ut. Paulus sier det selv. Det er slik det er. Vi har bare svarene sånn stykkevis og gåtefullt ofte. Eller som jeg sa i går, husker jeg siterte det svenske biskopen, som sa Gud er ikke et problem vi skal løse, men et mysterium. Eller Gud er ikke et gåte vi skal løse, men et mysterium som vi skal bli en del av. Det er klart at manglen på svar kan, hvis vi som kristne står der og vi kan ikke svare på utfordringene, da, det er klart det kan skape en forlegenhet hos oss og en anfektelse. Og hvis det bare blir til at vi aldri kan svare på noen ting, da er det klart at da blir det tungt i lengden. Og da blir det virkelig anfektende og tvilskapende. Men, så det er klart at vi har bruk for å finne svar, og de finnes. Når de av dere som kjemper veldig mye med tvil, det er klart at dere har mulighet til å finne svarene, for det er skrevet kloke bøker, og det finnes kloke mennesker som kan svare på veldig mye, og det er godt. For meg selv har det vært en enorm glede å lese for eksempel C.S. Lewis, som jeg skal snakke om i morgen. Han har vært en av de som har holdt liv i min tro, holdt jeg på å si. Nei, det er noen Gud som har gjort det, men Lewis har vært et redskap for det, og andre lignende, Timothy Keller og sånne folk. Så les og bli klok og finn svar. Men samtidig så er det en befrielse å oppleve at jeg også kan ha et avslappet forhold til det at jeg ikke klarer å svare på alt. At vi trenger ikke å svare på alt, men at det finnes gåter, og det er så stort det her, at det er klart at vi ikke har overblikket og alle svarene klar. En av de som også, som jeg setter veldig mye pris på, det er en god kollega i København, som dere, noen av dere kanskje kjenner. Jeg tror faktisk han har vært i å forkynne, jeg vet ikke om jeg har vært på Fjellheim, men Jens Ole Christensen, han var generalsekretær i søsterbevegelsen til misjonssambandet, nemlig Luthersk Misjon i Danmark, var han generalsekretær i inntil for noen år siden, så ble han prest, sogneprest sånn som meg, i København. Og han skriver i en veldig fin bok han har skrevet, så skriver han sånn her: gåter og ubesvarte spørsmål er ikke alltid farlige. De er farlige hvis de er blitt til på bakgrunn av fortrengning. Men hvis de oppstår etter at jeg har tatt livtak med teksten og min reaksjon på den, så har de ofte noe livgivende over seg. Altså når han snakker om teksten, så er det bibelteksten. Altså det her med at du sitter der og har spørsmål til bibelteksten, og det er ting som er så nesten forargelige og underlige. Men hvis det ikke dreier seg om at du bare, liksom bare lukker boken og legger det til siden, nei, jeg skal ikke beskjeftige meg med det der, for det er litt sånn. Men at du tør å ta et livtak med det, og ta en kamp med det, og du finner ikke svar, men du har tatt kampen, da er det ikke så... Det går fint. Det kan du godt leve med. Da er det nesten noe livgivende over det der. At du sitter og tenker, vel, boken er større enn meg. Boken handler om en virkelighet som er større enn meg. Ja, nå har jeg talt om tvilen i det rom der det er snakk om motsigelsen av tvilen, som kan komme fra meg selv, fra min egen refleksjon eller utenfra. Men tvilen kan jo også komme av noe annet, og det er det som jeg skal komme inn på nå, nemlig det at Gud ikke merkes, Gud erfares ikke. Jeg føler ikke Gud, jeg føler ingenting. Og det er mange mennesker, må jeg bare si, som gjennom årene har oppsøkt meg som prest og sjelesørger for å få hjelp mot den tvil, som kommer av dette at tilsynelatende så merker de ikke Gud. De erfarer ingenting. Gud er borte. Og da oppstår jo tvilen veldig sterkt. En av de som de fleste sikkert vil anse for å ha vært et veldig, veldig troende menneske, hvis man kan si det sånn. Hun slet det meste av livet med ikke å føle Gud i det hele tatt. Ikke å føle troen, ikke å føle noe i det hele tatt. Og den som jeg tenker på her, det er mor Teresa. For noen år siden så kom det fram at hun i en veldig, veldig lang periode, altså i mange, mange år av sitt liv, var omtrent fullstendig gnistløs i sin tro. Det kom frem i en brevsamling som jeg har lest, og som er helt fantastisk, og som sikkert også er oversatt til norsk. Og hun skriver for eksempel sånn her: jeg roper, klynger meg, jeg lider, nød. Og det er ikke en eneste som svarer meg. Ikke en hvortil jeg kan klynge meg. Nei, ikke en. Alene. Mørket er så mørkt, og jeg er alene. Min Gud, hvor pinefull denne skjulte smerte er. Altså, det finnes en samling brev, en ganske tykk bok, med en samling av brev som er skrevet til en skriftefar, eller til et par skriftefedre som hun hadde gjennom livet. Der hun skriver veldig hudløst og ærlig, og aldri hadde noe ønske om at det skulle komme ut i offentligheten, men det gjorde det altså for noen år siden. Hvorfor vil de fleste anse mot Therese for å være veldig troende? Det er jo klart det vil de, fordi at hun var en sånn som ga hele sitt liv for mennesker i nød. Hele hennes liv er et stort vitnesbyrd om troen, kan man si. Noen oppfattet, da denne brevsamlingen kom, så var det noen som ble veldig forarget og oppfattet henne som en hykler. Du verden, denne mor Teresa, denne verdensberømte Nobelprismottakeren som var i Oslo, ikke sant? Hun var en hykler. Fordi hun har gått der hele sitt liv og liksom spilt ut som en sånn kristen, ikke sant? Spilt spillet som en kristen og gjort det masse godt, men innerst inne så hadde hun ingen tro. Det er jo hykleri. Er det det? Er det et dobbeltspill? Nei, det er det ikke. Det har vært en lidelse for mor Teresa. Det fremgår veldig klart av brevene. Det er også veldig, jeg skal si at det er også veldig sterkt å lese mot slutten, fordi at det oppstår en slags klarhet i det der som er helt vidunderlig, faktisk. Det er en annen historie. Men det har vært en lidelse for henne. Men hun fortsatte jo med å leve som et troens menneske. Hun handlet på troen. For henne var det ikke et spørsmål om at fordi at jeg ikke føler troen, så skal jeg slutte å gjøre troens gjerninger, så er ikke Gud der. Nei, det var ikke det. Hun tvilte ikke på at Gud var der, men hun hadde ingen følelse av det. Hun hadde en veldig sterk kallsopplevelse. Altså, Jesus talte til henne. Hun hørte Jesus stemme. Hun var ikke merkelig, hun var veldig normalt, humoristisk menneske faktisk, som en ung nonne. Og så taler Jesus til henne, kaller henne til den tjenesten som hun fikk i India. Og det var en sånn, hun hadde en utrolig sterk kontakt med Gud og med Jesus. Og så, da hun begynner på tjenesten, så slutter det sånn, helt bratt. Og så er det ingen kontakt i årevis. Men hun slapp aldri kjærlighetens tjeneste for de mest utsatte. Hennes hode sa henne at det var hennes kall fra Gud. Det var et kall som hun måtte bare leve i. Så hun, mor Teresa, hun lærer oss noe veldig viktig om tvilen og troen, at man skal ikke ta sin manglende trosfølelse og tvil alt for alvorlig. Man skal ikke ta den alt for mye på alvor. Man kan godt tvile og likevel handle som troende. Det er klart at hennes historie er jo satt på spissen, og jeg tror ikke at mange av oss kunne ha klart det. Jeg kunne aldri ha klart det. Men hun er et radikalt forbilde, kan man si. Hun er et radikalt forbilde. Det er, og jeg vil tilføye, det er veldig få kristne, det er noen, men det er få kristne som får lov å oppleve at de slipper for å erfare denne gnistløshet i troen. Det er få kristne som får lov å oppleve det. De fleste av oss kommer i perioder til å oppleve at troen er helt gnistløs, at vi er helt erfaringsløse. Ingen erfaring av Gud. Og nå kommer jeg til et viktig poeng. Vi skal ikke engang ønske oss å slippe for det. For det er nemlig for de fleste av oss en viktig erfaring av Guds forholdet, av Gud selv, som finnes i denne gnistløsheten, i denne erfaringsløsheten. Det skal jeg si litt om nå. Det finnes et uttrykk som jeg skal si litt om her, nemlig sjelens mørke natt. Sjelens mørke natt. Det som handler om en erfaring av Gud som er frukten av det som man først erfarer som et fravær av Guds erfaring. I forlengelse av det kan det bli til en enda sterkere erfaring av Gud. Så denne erfaring som vi kommer inn i, altså dette som vi kan komme inn i, denne gnistløsheten, denne erfaringsløsheten, denne trostørke som vi kommer inn i, den skal vi ikke bare tenke om at det må være en feil. Jeg skal komme meg ut av det fortest mulig. Det er jo slik jeg opplever det når folk kommer til meg og vil snakke om det i sjelesorg. Hjelp meg, please hjelp meg. Du er prest, du må hjelpe meg. Jeg må komme ut av det her. Nei, ikke ha et sånt hastverk. For det er kanskje veldig viktig det som du er i nå. Det er Gud selv som har noe på gang i dette fraværet av Guds følelse eller trosfølelse. Erfaringen av Guds fravær, det er jo like gammelt som mennesket. Vi finner det opp gjennom hele kirkens historie og hele veien tilbake i bibelshistorien. I Bibelen så møter vi jo stadig på nytt mennesker som slåss med erfaringen av Guds fravær. Jeg vet ikke om dere er klar over det, men cirka halvparten av salmene i salmenes bok i Gamle Testamentet er jo klagesalmer. Salmer der de klager over at Gud er fraværende. Gud, hvorfor sover du? Står det flere ganger. Gud, hvorfor har du snudd ryggen til oss? Gud, hvor er du? Eller sånn som jeg leste i forrige time, det her fra salme 42. Min sjel tørster etter Gud, den levende Gud. Nå skal jeg komme og se Guds ansikt. Og det aller sterkeste vitnesbyrd vi har om et Guds fravær, hvor har vi det i Bibelen? Det har vi i Nytestamentet, der Jesus henger på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jesus, Guds sønn, på en måte Gud selv. Ikke bare på en måte, men Gud selv. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det sier han i det mest avgjørende øyeblikk i hans og i hele verdenshistoriens liv. Akkurat der, da på en måte alt samler seg i et kryss, i et kors. Der hvor på en måte hele jord og himmel forlikes, hvor hele kosmos blir forlikt. Der opplever han det største Guds fravær. Det sier oss i alle fall noe om at vi er i godt selskap hvis vi opplever Guds fravær. Hvis vi opplever totalt mangel på Guds erfaring, da er vi i godt selskap. Vi er selskap med Jesus selv, og kanskje er vi til og med i en situasjon som er veldig, veldig viktig. Vi kan også tenke på der Jesus sier det i Johannes evangeliet i kapittel 14, 15 eller 16, der i disse kapitlene hvor han snakker om det som skal skje når han går bort, så sier han jo et sted, det er det beste for dere at jeg går bort. Det er det beste for dere at jeg forlater dere. Det vil si at det er godt for oss at vi opplever et fravær av Jesus. Han sier også, jeg skal komme til dere, ånden skal komme til dere, men det er også noe med en opplevelse av et fravær, en lengsel etter å se ham igjen. Hvordan lyder nest siste setning i Bibelen? Kom, Herre Jesus. Maranata, kom, Herre Jesus. Det er på en måte en slags grunnfølelse i hele kristenheten, i den kristne menighet og i det enkelte kristne menneske. En grunnstemning. Kom, Herre Jesus. Please, kom, 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 kom. Det var en munk fra 1500-tallet i Spania som hadde det her, som skapte det her uttrykket sjelens mørke natt, Johannes av Korset. Det har en god norsk journalist, Erling Rimehaug, han skrev i Vårt Land i mange år, jeg vet ikke om han gjør det lenger. Han har skrevet et par veldig fine bøker der han er sterkt inspirert av Johannes av Korset. Og han skriver om denne sjelens mørke natt, og han skriver om den at den er i bunn og grunn en lykkelig natt. Det er en natt som Gud fører inn over menneskers liv, fordi Gud på en måte vil rense mennesket. Gud vil ta på en måte alle slags åndelige erstatninger fra oss for å skape det rene møtet med ham selv. Og disse erstatningene, de kan til og med bestå i noe som umiddelbart føles veldig åndelig, og som også er det. Altså, for eksempel denne, en bekreftende stemning av Guds nærvær når vi deltar i lovsangsbruse, for eksempel. Eller når vi hengir oss i ord og bønn, eller vi kneler ved nattverdbord og har en sterk opplevelse av Guds nærvær. Er det noe galt med det? Er det noe galt i å føle disse stemningene? Er det fordi at det er noe feil med det? Nei, det er det ikke. Overhovedet ikke. Men poenget er at Gud allikevel kan finne på å ta det fra oss. Ta følelsen fra oss for å skape et dypere møte med ham selv. Et møte som har denne ene dagsorden, å møte Gud selv, i stedet for, altså møte den elskede i stedet for å møte forelskelsen. Vi kan jo som mennesker bli forelsket i forelskelsen, i stedet for i den elskede. Og poenget her er altså at vi skal møte den elskede. Søren Kierkegaard, han hadde en tendens til å sette tingene på spissen, sette dem helt ut på kanten, men han kunne si ting også veldig skarpt og fint. Han sier et sted sånn her, når klokskapen ikke kan se en håndsbredd for seg i lidelsens mørke natt, da kan troen se Gud. 10, altså for troen ser best i mørket. Troen ser best i mørket. Det er satt på spissen, men det er et poeng der. Og det er en årtusen lang åndelig erfaring som kan bekrefte det hos åndelige mennesker som vi i dag, som vi ser som forbilder. Disse har alle vært i sjelens mørke natt. Som sagt så har jeg snakket med mange mennesker som har vært i det her, og mange ganger så har jeg kommet til et punkt hvor jeg måtte si til dem, din tro føles helt tørr nå. Det er nærmest som en ikke eksisterende tro. Men du lengter. Du lengter, du kommet til meg for å snakke om det her, fordi at du har en stor sorg i ditt hjerte og en stor lengsel. Og derfor vil jeg bare si til deg nå, din lengsel, det din tro. Din lengsel, det din tro nå. Det det du har av tro. I nattens mørke, der lengselen sterk. Og lengselen det som en har igjen av tro i mørket. Det føles som ikke tro, men lengselen der fortsatt. Lengselen etter tro, lengselen etter Gud. Jeg skal nærme meg, jeg skal slutte nå. Jeg skal bare si at jeg sier en ting til disse folk. Jeg sier det som også viktig, nemlig at deres manglende følelse av tro selvsagt ikke får Gud til å forsvinne. Det jo det som så fryktelig, så anfektende med denne manglende trosfølelsen, det at en føler at Gud borte, og han ikke det, han finnes ikke, han eksisterer ikke. Nei, men du verden, hvis Gud virkelig Gud, så ikke hans virkelighet proporsjonal med mengden av trosfølelse. Den tilsvarer ikke min trosfølelse, så ettersom min trosfølelse går opp og ned, så går Gud opp og ned, Guds eksistens går opp og ned. Nei, trosfølelsen kommer og går, Gud forblir. Gud også der når vi ikke kan se ham, og ikke kan føle ham, og ikke kan erfare ham. Han ser oss i mørket når vi ikke ser noe. Forholdet til ham intakt, også i mørket. Og der skal jeg bare gi dere et sitat til sist fra en biskop som var biskop i Syria i det 7. århundrede. Han het Isak av Nineve. Og nå kommer det på dansk, men dere kan lese dansk som norsk. La oss ikke få uroliges, altså la oss ikke bli urolige om det skjer at vi blir omgitt av mørke. Især ikke hvis det ikke er vår egen skyld. Betrakt mørket omkring oss som noe Guds forsyn har skjenket oss av grunner som kun Gud kjenner. For våres sjel drukner innimellom. Den blir oppslukt av bølgene. Denne time full av håpløshet og frykt. Håpet til Gud og troens trøst har helt forlatt sjelen, som fullstendig fylt av tøvende og angst. Jeg vet ikke hvor man skal oversatt tøvende. Salig den som utholder disse fristelser, for den bolig og kraft som han vil oppnå etter dette stor, sier fedrene. En sånn kamp dog ikke ferdig på en time eller like med det samme altså med en gang. Nåden kommer heller ikke på en gang og fullstendig tar bolig i sjelen, men litt etter litt. Etter nåden kommer prøvelsen igjen. Det en tid til prøvelse og en tid til trøst. Veldig kloke ord av en biskop i det 7. århundre. Klokere enn mange biskoper kunne si det i dag, men det skal jeg ikke si mer om. Nå, ok, nå har vi litt tid faktisk til spørsmål og kommentarer, så kom igjen. Og det kan være både spørsmål til det her og til forrige time eller hva som helst. Vær så god. Ja.
Takk for et veldig spennende emne. Jeg synes det tror jeg morsomt å emne seg over til meg selv. Og så lurer jeg på dette her med sjelens mørke natt og dette med lidelsen og sånn. Den tematikk som går igjennom både i lutherske, men også ortodoxe og katolske og andre trosretninger. For meg virker som det større slektskap når man snakker om disse tingene mellom trosretningene. Mye mer enn for eksempel om sakramentene, eller forståelse av troens orden, eller andre ting, eller forståelse av kirken, eller sånt. Har du noen tanker?
Det der har jeg faktisk aldri tenkt, men jeg lurer på om du har rett, om du har et poeng der. Og det tror jeg faktisk du har. Jeg har aldri tenkt på det. Og jeg lurer på om det kan være fordi at når vi der inne, så vi helt inne i hva skal vi si, troens innerste rom, på en måte. Altså, hvor alt det som ligger utenom der, som ikke likegyldig, altså, sakrament og kirkens orden, kirken som sådan, og så videre. Men du helt inne der, hvor alle erfarer det samme, på en måte. Gud, og troen og alt det der. Og det mørke natt. Så jeg lurer på om det kan være en forklaring på at, for jeg tror du har helt rett i det, at der møtes på en måte forskjellige kirkelige tradisjoner. Der møtes de, i samme erfaring. Men jeg har ikke tenkt på det, men det er bare en sånn spontan refleksjon. Ja. Har du selv tenkt på det, på noe der? Om det kan, om det...
Og mest viktig den løsningen som...
Ja. Ja, ja, ok. Ja. Ja. Men det er helt sant at, altså, nå har jeg jo sitert både Johannes av Korset og Isak av Nineve. Det er jo fra noen, ja, det er jo noen av våre åndelige fedre, det vil jeg jo påstå, men de kommer jo, Johannes av Korset var jo katolikk, altså, på samtidig som at Luther hadde vært der og gjort noen saker og ting. Men Luther selv, har jo veldig mye å si om det her også. Og var jo katolikk. I utgangspunktet alldeles, helt alldeles katolikk. Og ble jo ikke lutheraner. Luther ble aldri lutheraner. Han hadde veldig... Han var ikke glad for det at noen ville kalle seg luthersk. Det var han. Det synes han var helt idiotisk, altså. Vel, vi gjør det. Men det er klart han kommer... Det er bare for å si at han kommer jo helt ut av samme tradisjon, samme... troserfaring og så videre, som disse folkene. Ja. Ja. Ja, kom igjen.
Det er kanskje også en av de få tingene som Luther ikke kritiserer, men noen tradisjoner nettopp dette, altså en endelig.
Ja. 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 Godt poeng. Ja, ja.
Mens alt veldig mye andre kritiserer.
Ja. Nei, men det tror jeg, det er jo helt riktig det du sier. Luther som fant veldig mye inspirasjon i den mystiske tradisjonen, som har veldig mye om det her også. Det er sant. Ja. Ja. Flere. Ja.
Tillit til Gud. Så jeg tenkte på at du snakket om tvil, at vi kjenner at den tillit til Gud som jeg burde hatt, den har jeg ikke.
Ja.
Men at faktisk det er ny arvesynd, altså det er den rota jeg har.
Ja. Det synes jeg er et godt poeng det der, og det kunne jeg jo egentlig ha sagt noe mer om, altså at tvilen jo også kommer av det grunnforhold i mitt liv, at jeg har en sånn grunntvil på Gud. At jeg møter Gud med tvil, faktisk. Så tvilen også er et uttrykk for arvesynden. Det tror jeg er helt sant. Det er et slags DNA som jeg har med meg, tvilen, i sammenheng med syndens DNA. Arvesynden. Ja. Så på en måte så fødes vi med et slags tvilende sinn. Så det tror jeg er helt sant. Og det er også derfor at, som jeg var inne på det tidligere, at tvilen, vi kan ikke, altså tale om tvilens nådegave er jo noe tull. Det er ingen gave i tvilen på den måten. Mitt poeng var bare å si at vi samtidig med at det er sagt, så går det, så det nytter ingenting å fortrenge tvilen, fordi at den liksom er forbundt med arvesynden som den er. Og så liksom si at ok, men da må vi få vekk tvilen, pakke den ned i en boks og legge lokket på og nøkkel og så videre. Nei, se den i øynene. Se arvesynden i øynene. Se hvem du er. Og møt det der. Og ta diskusjonen. Og gå ut og vinne over tvilen. Ja. Skal vi si det var det?